ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่4มกราคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับนักการเมือง Republican กว่า100คนร่วมแสดงจุดยืนต้านไบเดนเป็นประธานาธิบดีโป๊ปฟรานซิสทรงตำหนิคนละเมิดล็อกดาวน์แอบเที่ยวต่างประเทศช่วงหยุดยาวอินเดียและบังกลาเทศวันจีนสร้างเขื่อนยักษ์เหนือแม่น้ำพรหมบุตรในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเปิดสภาอเมริกันสมัยประชุมใหม่กับประเด็นยืดเยื้อเรื่องการไม่ยอมรับชัยชนะของไบเดนรายงานสัมภาษณ์อาสาสมัครทดลองวัคซีนโควิด-19 เชื้อสายไทยส่งท้ายวันนี้นะครับความคาดหวังในเรื่องใดบ้างที่น่าจะเพิ่มสีสันให้กับปีใหม่2021นี้ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกันกว่า100คนและสมาชิกวุฒิสภาอีกหลาย10คนร่วมแสดงจุดยืนคัดค้านการรับรองผลการออกเสียงของคณะผู้เลือกตั้งที่บ่งชี้ว่านายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่คือผู้ชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนเมื่อเดือนที่แล้วคณะผู้เลือกตั้งได้ลงคะแนน306-232รับรองว่านายไบเดนคือผู้ชนะการเลือกตั้งและจะได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐภายหลังทำพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งในวันที่20มกราคมนี้นะครับซึ่งผลการออกเสียงดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากทั้ง2สภาภายในสัปดาห์นี้เสียก่อนทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงสนับสนุนให้มีการคัดค้านผลการเลือกตั้งที่ตนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้โดยยังยืนยันอย่างไม่มีหลักฐานว่าเกิดการทุจริตเลือกตั้งในหลายรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำสหรัฐโพสต์วิดีโอเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนตนออกมาเดินขบวนในกรุงวอชิงตันเพื่อประท้วงผลการเลือกตั้งโดยระบุว่าอาจจะเป็นการเดินขบวนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กรุงวอชิงตันและในวันอาทิตย์สำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้เลขานุการรัฐจอร์เจียผู้ดูแลการเลือกตั้งของรัฐนี้กลับคำประกาศที่ว่านายไบเดนชนะการเลือกตั้งที่รัฐจอร์เจียนะครับโดยในเทปบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายแบรดราฟเฟนสเปอร์เกอร์เลขานุการรัฐจอร์เจียสังกัดพรรคเรพับลิกันที่เปิดเผยโดยสื่อวอชิงตันโพสต์ผู้นำสหรัฐกล่าวต่อนายราฟเฟนสเปอร์เกอร์ว่าให้พยายามค้นหาคะแนนเสียงให้เพียงพอที่ให้ตนเป็นฝ่ายชนะนะครับทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันในวันอาทิตย์ว่าตนได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายราฟเฟนสเปอร์เกอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจริงนะครับขณะเดียวกันบ้านของวุฒิสมาชิกมิชแมคคอนเนลผู้นำพรรคเรพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐและส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตถูกกลุ่มคนลึกลับพ่นสีและใช้เลือดปลอมทารวมทั้งนำหัวหมูมาวางไว้หน้าประตูตามรายงานของสื่อในสหรัฐที่ประตูหน้าบ้านและหน้าต่างบ้านของสว.มิชแมคคอนเนลในรัฐเคนทักกี้นั้นมีสีขาวถูกพ่นเอาไว้นะครับโดยบอกว่า Miss Kills the Poorซึ่งสว.แมคคอนเนลได้กล่าวถึงสีที่พ่นไว้หน้าบ้านตนว่าเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจแบบเด็กๆและว่าการทำลายทรัพย์สินนั้นไม่ควรจะมีที่ยืนอยู่ในสังคมส่วนบ้านของสส.เพโลซีในนครซานฟรานซิสโกมีหัวหมูถูกนำมาวางไว้พร้อมทาเลือดปลอมในบริเวณหน้าบ้านเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาตำรวจในท้องถิ่นกำลังสืบสวนนะครับว่าใครเป็นผู้กระทำการทำลายทรัพย์สินของนักการเมืองอเมริกันทั้ง2คนนี้โดยบ้านของผู้นำรัฐสภา2คนตกเป็นเป้าหมายหลังจากที่รัฐสภาสหรัฐยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องจำนวนเงินที่จะให้แก่คนอเมริกันเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 นะครับโดยในแผนบรรเทาทุกข์คนอเมริกันมูลค่า900ล้านดอลลาร์ที่ผ่านการรับรองของรัฐสภาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามรับรองไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นจะให้เงินช่วยเหลือแก่คนอเมริกันคนละ600ดอลลาร์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้เพิ่มจำนวนเงินเป็น 2,000 ดอลลาร์ต่อมาสภาล่างที่นำโดยพรรคเดโมแครตผ่านร่างกฎหมายเพิ่มจำนวนเงินดังกล่าวแต่ถูกปฏิเสธโดยพรรครีพับลิกันในสภาสูงนะครับครับและรัฐสภาสหรัฐเปิดประชุมในวันอาทิตย์นะครับหลังจากส.ส.และส.ว.ที่ได้รับเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนนั้นปฏิญาณตนรับตำแหน่งโดยประเด็นการรับรองชัยชนะของโจไบเดนยังคงเป็นเรื่องที่ถูกพิจารณาในรัฐสภาสัปดาห์นี้เพราะนักการเมืองบางคนที่เป็นพันธมิตรกับประธานาธิบดีทรัมป์ ยังคงต้องการแสดงจุดยืนร่วมกับผู้นำคนปัจจุบันที่ไม่ยอมรับชัยชนะของไบเดนนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทดำรายงานของสำนักข่าว Associated Press มาเสนอครับ
ครับรัฐสภาอเมริกันเตรียมเปิดสมัยประชุมใหม่โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนเข้าปฏิญาณตนรับตำแหน่งพร้อมกับงานที่รออยู่ตรงหน้ามากมายนะครับเรื่องที่สำคัญคือกฎหมายสนับสนุนทางเศรษฐกิจต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสและการแสดงจุดยืนต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนข้ามปีแม้ข้อกล่าวหาว่าเกิดการโกงการเลือกตั้งอย่างแพร่หลายจะถูกปัดตกในกระบวนการศาลครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยังคงเป็นส.ส.แนนซี่เพโลซีจากพรรคเดโมแครตคนเดิมแต่พรรคของเธอมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนในระดับต่ำสุดในรอบ20ปีนะครับสำหรับวุฒิสภามีสว.มิตช์ แมคคอนเนลจากพรรครีพับลิกันเป็นผู้นำเสียงข้างมากแต่บทบาทของเขาอาจเปลี่ยนไปถ้าพรรคเดโมแครตได้เก้าอี้สว.ทั้ง2ตำแหน่งในการเลือกตั้งรัฐจอร์เจียวันอังคารในกรณีดังกล่าวพรรครีพับลิกันและเดโมแครตจะได้ที่นั่งในวุฒิสภาเท่ากันพรรคละ50ตำแหน่งแต่เดโมแครตจะได้เสียงตัดสินจากรองประธานาธิบดีให้พลิกกลับเป็นพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภาแทนแม้ธรรมชาติของการประนีประนอมทางการเมืองมักเกิดขึ้นเมื่อพรรคการเมืองในสภามีเสียงก้ำกึ่งกันแต่ในสมัยประชุมใหม่ของสมาชิกสภาชุดที่117ในครั้งนี้ความแตกต่างที่ลึกซึ้งยังคงมีเห็นได้ชัดที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะนักการเมืองยังคงถกเถียงกันเรื่องผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีแม้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปตามการออกเสียงของประชาชนและแม้ว่าผู้ว่าการรัฐอริโซนาและจอร์เจียสองรัฐสมรภูมิต่างกล่าวว่าผลการนับคะแนนการใช้สิทธิ์ของประชาชนมีความเที่ยงตรงซึ่งรัฐมนตรียุติธรรมและผู้ว่าการรัฐทั้งสองคนต่างสังกัดพรรครีพับลิกันแต่นักการเมืองของพรรคนี้บางคนที่เริ่มการประชุมวุฒิสภากว่า10คนก็ยังไม่ยอมรับชัยชนะของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตแกนนำสองคนในวุฒิสภาในเรื่องนี้คือสว.เท็ดครูซและสว.จอร์จฮาวลีย์เนื่องจากความท้าทายผลการเลือกตั้งของนักการเมืองรีพับลิกันจะเป็นเพียงการแสดงจุดยืนมากกว่าการทำให้เปลี่ยนผลการเลือกตั้งจริงฝ่ายเดโมแครตจึงให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าโดยเฉพาะการผลักดันมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาทุกข์ต่อคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโควิด-19 ในการประชุมสภาสมัยใหม่เดโมแครตจะพยายามรื้อฟื้นแผนให้เงินสนับสนุนชาวอเมริกันส่วนใหญ่เป็นเงิน $2,000 ดอลลาร์หลังจากที่แนวทางดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนเพียงพอเมื่อปลายเดือนที่แล้วสว.ฮาคีมเจฟฟรีย์จากพรรคเดโมแครตของรัฐนิวยอร์กผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มเดโมแครตในสภาผู้แทนกล่าวว่าปัจจุบันเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายแต่ความช่วยเหลือกำลังจะเดินทางมาถึงประชาชนด้านความเคลื่อนไหวของสส.รีพับลิกันสมาชิกหน้าใหม่ของพรรคนี้ในปีนี้ประกอบด้วยมาร์จอรี่เทเลอร์จากรัฐจอร์เจียผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์และเป็นผู้ที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดสุดโต่งที่ถูกเผยแพร่โดยกลุ่ม QAnon และยังมีสส.ลอเรนโบเบิร์ตจากโคโลราโดที่ร่อนจดหมายสนับสนุนสิทธิ์ของนักการเมืองให้พกปืนมาสภาได้เธอยังหนุนการท้าทายชัยชนะของโจไบเดนด้วยนอกจากนั้นรีพับลิกันนั้นยังมีส.ส.หน้าใหม่ที่เป็นสตรีและตัวแทนชนกลุ่มน้อยอีกด้วยการประชุมสภานัดแรกของปี2021ในสัปดาห์นี้มาพร้อมกับมาตรการการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสที่เข้มงวดโดยโควิด-19 ได้ทำให้ส.ว.และส.ส.จำนวนไม่น้อยล้มป่วยลงซึ่งรวมถึงว่าที่ส.ส.หน้าใหม่ลุคเลดโลจากพรรครีพับลิกันที่เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสด้วยวัย41ปีก่อนการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับ ไปฟังสถานการณ์เกี่ยวกับโควิด-19 บ้างนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวตำหนิประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงวันหยุดยาวปลายปีเพื่อหนีมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศของพวกเขานะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวจากห้องสมุดในกรุงวาติกันเมื่อวันอาทิตย์ว่าพระองค์ทรงอ่านข่าวว่ามีผู้คนจำนวนมากที่เดินทางด้วยเครื่องบินออกไปต่างประเทศในช่วงปลายปีเพื่อหนีมาตรการต่างๆที่รัฐบาลนำมาใช้ป้องกันการระบาดของโควิด-19โป๊ปฟรานซิสตรัสว่าคนเหล่านั้นไม่คิดถึงคนที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้านคนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการควบคุมรวมทั้งคนที่เจ็บป่วยพวกเขาคิดถึงแต่ความสนุกในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเท่านั้นถือเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างยิ่งประมุขศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเน้นย้ำว่าปีค.ศ. 2021คือปีแห่งความไม่แน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ขอให้ทุกคนช่วยดูแลซึ่งกันและกันเพื่อให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้นะครับจนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมทั่วโลกเกือบ85ล้านคนเสียชีวิตแล้วมากกว่า1ล้าน8แสนคนแต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อนะครับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจะยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลังวันหยุดปลายปีที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันสื่อนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าจนถึงขณะนี้มีอย่างน้อย33ประเทศทั่วโลกที่พบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในอังกฤษโดยในสหรัฐนั้นพบรายที่3ในรัฐฟลอริดาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเวลานี้มากกว่า40ประเทศสั่งห้ามเที่ยวบินจากอังกฤษเข้าประเทศเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์แล้วด้วยเช่นกันส่วนที่อินเดียนะครับทางการอินเดียประกาศในวันอาทิตย์ว่าได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนโควิด-19 จาก2บริษัทเป็นกรณีฉุกเฉินโดยวัคซีนทั้ง2แบบนี้ล้วนผลิตในอินเดียแบบแรกผลิตโดยบริษัท AstraZeneca นะครับซึ่งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดส่วนแบบที่2ผลิตโดยบริษัทภารัตไบโอเทคของอินเดียเองนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีระบุทาง Twitter ว่าชาวอินเดียจะต้องภาคภูมิใจที่วัคซีนทั้ง2แบบนี้ผลิตในอินเดียโดยข่าวเรื่องการอนุมัติวัคซีนมีขึ้นขณะที่ทางการอินเดียเตรียมเริ่มโครงการแจกจ่ายวัคซีนครั้งใหญ่ทั่วประเทศเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของอินเดียเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าวัคซีนของบริษัท AstraZenecaมีอัตราความสำเร็จในการป้องกันเชื้อไวรัสสูงกว่า 70% นะครับจนถึงวันอาทิตย์อินเดียมีจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมมากกว่า10ล้าน3แสนคนมากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐและเสียชีวิตแล้วราว 150,000 คนครับส่วนที่สหรัฐนะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เปิดเผยว่าได้มีการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว14ล้านโดสทั่วสหรัฐแต่มีการฉีดให้กับประชาชนไปเพียง4ล้าน2แสนคนรัฐต่างๆเริ่มได้รับวัคซีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ยังคงขาดคำแนะนำจากรัฐบาลกลางว่าควรจะแจกจ่ายวัคซีนเหล่านั้นอย่างไรข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุว่าณวันอาทิตย์สหรัฐมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมเพิ่มขึ้นเป็น20ล้าน4แสนคนเสียชีวิตมากกว่า 350,000 คนโดยจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากเทศกาลวันหยุดปลายปีหนึ่งในผู้ติดเชื้อที่ถูกส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลในช่วงหลายวันที่ผ่านมาคือแรลลี่คิงอดีตผู้จัดรายการข่าวของสถานีข่าว CNN ซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่ศูนย์การแพทย์ในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับขณะเดียวกันสื่อนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในเรือนจำ25แห่งทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งละมากกว่า 1,000 รายโดยเรือนจำอเวเนลนั้นมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่มากกว่า 3,500 รายนะครับเรือนจำเหล่านี้ไม่ได้อยู่รวมในโครงการฉีดวัคซีนของรัฐแคลิฟอร์เนียแต่อย่างใดครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและวัคซีนต้านโควิด-19 ที่ใช้เวลาพัฒนาเพียงไม่ถึง1ปีถือเป็นความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในปีที่ผ่านมานะครับซึ่งนอกจากนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่ร่วมกันคิดค้นและพัฒนาวัคซีนขึ้นมาแล้วอีกกลุ่มคนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญก็คืออาสาสมัครนับแสนคนที่เข้าร่วมการทดลองวัคซีนของบริษัทต่างผู้สื่อข่าว VOA ไทยสุภกิจภัทรธีรานนท์ได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาสาสมัครทดลองวัคซีนเชื้อสายไทยในอเมริกาและคุณวรังคณาชมชื่นเรียบเรียงมาเสนอครับ
ค่ะชีวิตประจำวันของอิทธิวัฒน์สุนทรทำให้เขาต้องพบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะด้วยหน้าที่การงานที่เป็นตัวแทนขายประกันในเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาในขณะที่ครอบครัวก็มีธุรกิจร้านอาหารต้องให้บริการลูกค้าอยู่เป็นประจำวิถีชีวิตของเขาและครอบครัวจึงสร้างความกังวลให้อิทธิวัฒน์ไม่น้อยในห้วงเวลาที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
ห่วงมากเลยครับก็พยายามปกป้องตัวเองคือด้วยอาชีพของผมยังไงก็คือต้องเจอคนอยู่แล้วแต่ก็คือก็พยายามใส่หน้ากากใส่นู่นใส่นี่ไปเจอคนเจอลูกค้าที่เขาต้องการเฮลท์อินชัวรันตลอดเวลาส่วนตัวของเองก็จะไปตรวจทุกเดือนละครั้งก็จะไปตรวจว่ามีการเจอโรคอะไรไหมที่ผ่านมาก็เนกาทีฟตลอด
อิทธิวัฒน์ได้ติดตามข่าวการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทต่างๆและการที่ได้เห็นจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นและตีวงแคบเข้ามาใกล้ตัวเองและครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เขารู้สึกเป็นห่วงภรรยาและลูกวัย1 ขวบและกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาได้ค้นหาข้อมูลการเป็นอาสาสมัครทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนต้านโควิด
-19 หลังๆเนี่ยคนใกล้ตัวที่เรารู้จักเนี่ยเริ่มติดคนนู้นคนนี้เริ่มติดคือมันใกล้ตัวขึ้นมาทุกวันแล้วมันแพร่และอัตราของตัวนัมเบอร์ที่ฟลอริดาคนที่ติดเนี่ยมันดับเบิลมันเยอะขึ้นมากเลยครับเริ่มได้ยินข่าวว่าวัคซีนเริ่มออกมาแล้วนะเราอยากจะรู้ใช่ไหมเราก็ Google ดูอยากจะฉีดได้ยังไงก็คือที่ทราบมาคือเขาฉีดให้เฉพาะคนที่ทำงานในเกี่ยวกับนักพยาบาลหรือหมอก่อนผมว่าแล้วเราทำไงถึงอยากจะฉีดก็เลยลองเสิร์ชดูว่ามันมีวอลเนเทียให้ลองไปฉีดไหมดูปรากฏก็พ็อปอัพที่อินเทอร์เน็ตมาว่ามีตรงนี้เขามีเกี่ยวกับสตัดดี้นะที่อยู่ไปสามารถเป็นวอลเนเทียร์ได
้ชายหนุ่มเชื้อสายไทยวัย34 ปียอมรับว่าเขามีความกังวลอยู่บ้างแต่ก็มั่นใจว่าตนมีสุขภาพดีแข็งแรงพอที่จะเข้าร่วมการศึกษาวิจัยวัคซีนในครั้งนี้โดยทั่วไปแล้วอาสาสมัครในการทดลองวัคซีนต้านโควิด-19 จะต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมการศึกษาวิจัยเป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 ปีและยินยอมที่จะไปพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเจาะเลือดและประเมินผลด้านอื่นๆหลายครั้งในช่วงเวลาของการวิจัยและหลังจากที่อิทธิวัฒน์ลงทะเบียนสมัครในเว็บไซต์แล้วเขาก็ได้รับการติดต่อกลับมาอย่างรวดเร็วนะคะเพราะประจวบเหมาะว่าเป็นช่วงเวลาที่จะมีการเริ่มทดลองวัคซีนกับชนกลุ่มน้อยในสหรัฐซึ่งหมายถึงกลุ่มที่มีเชื้อสายเอเชียกลุ่มฮิสแปนิกหรือผู้ที่อพยพมาจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้ที่พูดภาษาสเปนโดยเจ้าหน้าที่ได้สอบถามประวัติและข้อมูลด้านสุขภาพของอิทธิวัฒน์อย่างละเอียด
ถามว่าเคยติดตัวเราเองเคยติดไหมคนรอบข้างติดไหมอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่กันกี่คนอาชีพที่ผมทำต้องไปเจอคนเยอะไหมอาทิตย์นึงเจอคนกี่คน15วันที่ผ่านมามีปาร์ตี้ไหมมีไปเชิร์ชไหมมีไปเทมเพิลไหม
หลังจากที่ผ่านการคัดเลือกแล้วอิทธิวัฒน์ก็ได้รับการนัดให้เข้าไปรับวัคซีนในวันที่21 ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งในขณะนั้นวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์และ BioNTech ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA แล้วเขาจึงได้เข้าร่วมโครงการทดลองวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัท AstraZeneca และมหาวิทยาลัย Oxford ของประเทศอังกฤษอิทธิวัฒน์ได้ค่าตอบแทนครั้งแรกเป็นเงิน$175หรือประมาณ 5,250 บาทซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้คาดหวังมาก่อนหลังจากได้รับเข็มแรกแล้วอิทธิวัฒน์บอกว่าเขามีอาการปกติไม่มีไข้ไม่มีอาการข้างเคียงยกเว้นอาการปวดบริเวณแขนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยเขาต้องรายงานอาการหรือผลข้างเคียงให้เจ้าหน้าที่รับทราบในการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนนั้นอาสาสมัครจะไม่มีทางทราบนะคะว่าพวกเขาได้รับวัคซีนจริงหรือวัคซีนหลอกที่เรียกกันว่าพลาซิโบซึ่งในบางกรณีเป็นเพียงน้ำเกลือแต่อิทธิวัฒน์บอกค่ะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีความสำคัญหรืออิทธิพลต่อเขามากเท่ากับการได้มีส่วนร่วม
ไม่ว่าจะได้จริงหรือหลอกก็คือรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนร่วมในการที่เข้าไปรับรองวัคซีนก็คือผมก็อยากให้โลกนะครับมันหายไปจากฟลอริดาหายไปจากอเมริกาหายไปจากโลกนี้ก็คืออยากให้ชีวิตกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากให้เหมือนคือจริงๆแล้วอยากให้เอาตัวเองเนี่ยไปช่วยเพื่อให้วัคซีนเนี่ยมันสำเร็จออกมา
จากเว็บไซต์ของสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติของสหรัฐพบว่าปัจจุบันยังมีความต้องการอาสาสมัครนะคะในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโควิด-19 หลายประเภททั้งการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนการหาวิธีรักษาโควิด-19 หรือแม้แต่การทำความเข้าใจโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ให้มากขึ้นซึ่งต้องอาศัยอาสาสมัครที่ทั้งเคยและไม่เคยติดโควิด-19 มาก่อน นักวิจัยและแพทย์ยังได้ย้ำถึงความสำคัญของการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนกับกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติและสีผิวเพื่อให้วัคซีนมีประสิทธิภาพคุ้มครองประชากรให้ทั่วถึงมากที่สุดดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรางคณาครับฟังข่าวกันอีกหนึ่งข่าวนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายกันวันนี้โครงการสร้างเขื่อนของจีนบนตอนเหนือของแม่น้ำพรหมบุตรที่ไหลผ่านประเทศอินเดียและบังกลาเทศกำลังสร้างความกังวลให้กับรัฐบาลและประชาชนของทั้งสองประเทศดังกล่าวนะครับซึ่งต้องพึ่งผ่าแม่น้ำสายนี้และอาจกลายเป็นชนวนความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างจีนกับอินเดียเมื่อเดือนพฤศจิกายนบริษัท Power Construction Corporation of China ประกาศแผนสร้างเขื่อนขนาดใหญ่บนแม่น้ำยาลุงซางโปหรือที่อินเดียเรียกว่าแม่น้ำพรหมบุตรบรรดานักวิเคราะห์ในอินเดียต่างเกรงว่าโครงการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในแถบต้นน้ำจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันหรือภัยแล้งในประเทศแถบตอนล่างของแม่น้ำนอกจากนี้การที่โครงการดังกล่าวมีแผนจะก่อสร้างบนพื้นที่ใกล้กับชายแดนอินเดียก็อาจทำให้จีนได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์เหนืออินเดียในช่วงที่ทั้งสองประเทศกำลังมีความตึงเครียดตรงพรมแดนเทือกเขาหิมาลัยได้เช่นกันโครงการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ของจีนนี้จะมีขึ้นในทิเบตนะครับติดกับส่วนของแม่น้ำพรหมบุตรในรัฐอรุณาจันประเทศของอินเดียซึ่งจีนเรียกบริเวณนี้ว่าทิเบตใต้คาดว่าเขื่อนยักษ์นี้จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้คราวละ60กิกะวัตต์มากกว่าเขื่อน3ผาของจีนบนแม่น้ำแยงซีซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเกือบ3เท่านะครับอ้างอิงจากรายงานของสื่อของทางการจีนหยานจี้หยงประธานบริษัท Power Construction Corporation of China กล่าวว่าโครงการนี้คือโอกาสสำคัญในประวัติศาสตร์ที่จีนจะสามารถสร้างความมั่นคงทางน้ำและช่วยสนองความต้องการด้านพลังงานสะอาดในประเทศจีนได้แต่จากการนัดพันดานักวิเคราะห์แห่ง Institute for Defense Studies and Analysis ในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าความกังวลของอินเดียคือจีนกำลังเดินหน้าสร้างเขื่อนโดยที่ไม่ได้ปรึกษาประเทศอื่นเพื่อควบคุมการไหลของกระแสน้ำในแม่น้ำที่เดินทางผ่านหลายประเทศนะครับส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของอินเดียจากสถาบันเดลีโพลิซีกรุ๊ปมองว่าโครงการนี้คือภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่ออินเดียเนื่องจากอยู่ติดกับพรมแดนทางทิศเหนือของอินเดียที่กำลังมีปัญหาและเมื่อมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เช่นนี้เกิดขึ้นจีนก็จะสามารถติดตั้งระบบขีปนาวุธสร้างถนนสร้างเมืองใหญ่และให้ประชาชนเข้ามาอาศัยในบริเวณนั้นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการกดดันทางยุทธศาสตร์ต่ออินเดียทางสถานทูตจีนประจำกรุงนิวเดลีพยายามผ่อนเผาความกังวลของอินเดียโดยมีแถลงการเมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่าโครงการนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนเท่านั้นและที่ผ่านมาจีนมีทัศนคติรับผิดชอบต่อโครงการพัฒนาบนแม่น้ำที่ไหลผ่านประเทศเพื่อนบ้านอยู่เสมอโดยจะมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดถึงผลกระทบของโครงการนี้ที่มีต่อประเทศปลายน้ำก่อนหน้านี้มีรายงานหลายชิ้นนะครับที่บ่งชี้ว่าการสร้างเขื่อนหลายแห่งของจีนด้านบนของแม่น้ำโขงส่งผลให้เกิดภัยแล้งและน้ำท่วมในหลายประเทศแถบตอนล่างของแม่น้ำโขงเช่นกันซึ่งจีนก็ออกมาปฏิเสธรายงานเหล่านี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับส่งท้ายวันนี้นะครับในวงการต่างๆนั้นปีใหม่มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่น่าจับตามองหลายเรื่องนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายสิ่งแวดล้อมของสหรัฐความแพร่หลายของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และความหวังของปีใหม่ที่จะนำการใช้ชีวิตและการดำเนินความสัมพันธ์ที่ปกติกลับคืนมานะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับผู้คนทั่วโลกรอคอยการมาถึงของปีคริสต์ศักราช2021ด้วยความหวังหลายเรื่องเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าโคโรนาไวรัสได้สั่นสะเทือนการดำรงชีวิตในด้านต่างๆและกิจกรรมหลายอย่างที่คนตั้งตาคอยก็ถูกเลื่อนออกไปกิจกรรมที่เจอโรคเลื่อนจากโควิด-19 เมื่อปีที่แล้วต่างมีกำหนดกลับมาในปีนี้หลายงานรวมถึงมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่โตเกียวคืองานหนึ่งที่มวลมนุษยชาติจับตามองงาน2020 Tokyo Olympicsถูกปรับผังให้เริ่มขึ้นเดือนกรกฎาคมปีนี้แทนอย่างไรก็ตามผู้จัดกล่าวว่า รูปแบบจะมีความเรียบง่ายและอยู่ในขอบเขตมากขึ้นส่วนปีนี้ก็เตรียมชมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรแชมเปี้ยนชิพที่เลื่อนจากปีที่แล้วเช่นกันโดยมีกำหนดใหม่ว่าจะเริ่มแข่งฤดูร้อนปีนี้ผู้จัดเตรียมกระจายสถานที่แข่งขันไปยัง12ประเทศทั่วยุโรปตั้งแต่สเปนโรมาเนียไปยังรัสเซียนะครับในศักราชใหม่นี้ผู้ที่ติดตามข่าวราชวงศ์ของอังกฤษเตรียมชมพระราชพิธีสำคัญเนื่องจากสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2จะทรงมีพระชนมายุ95พรรษาในวันที่21เมษายนและในปีเดียวกันเจ้าชายฟิลิปพระสวามีก็จะทรงมีพระชนมายุ100พรรษาส่วนสาวกหนังสายลับอังกฤษเจมส์บอนด์007จะเปิดตัวภาคใหม่ในปีนี้หลังโดนเลื่อนจากปลายปีที่แล้วบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เผยผ่านทวิตเตอร์ว่าคงจะเปิดตัวทั่วโลกได้ในเดือนเมษายนนี้นะครับเช่นเดียวกับหนังดังจากยุค1980บริษัทกำจัดผีหรือ Ghostbusters เตรียมออกภาคใหม่ Ghostbusters Afterlife มีนาคมปีนี้แฟนๆพระเอกทอมครูซคงได้ชมหนังท็อปกันมาเวอริกปีนี้เช่นกันนอกจากนั้นเขายังมีกำหนดเดินทางสู่อวกาศจริงๆเพื่อเก็บภาพสำหรับภาพยนตร์ในโครงการนี้ซึ่งเขาได้รับความร่วมมือจากองค์การนาซาของสหรัฐและบริษัท SpaceX ของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ทอมครูซจะเดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติหรือ International Space Station นะครับโลกแห่งจินตนาการจะฉลองงานสำคัญปีนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของสวนสนุก Walt Disney World วันที่1ตุลาคมซึ่งสวนสนุกเตรียมเปิดตัวเครื่องเล่นและจุดผจญภัยใหม่ภายใต้ธีมของภาพยนตร์ในเครือดิสนีย์รัตตาตุยล์และ Guardians of the Galaxy และในวงการเทคโนโลยีคงจะได้เห็นการใช้ภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มากขึ้นในการประมวลข้อมูลทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ไปจนถึงการแพทย์และสุขภาพท้ายสุดคือเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่ปี2020เป็นปีแห่งการรักษาระยะห่างปีใหม่นี้หากประชากรโลกมีภูมิคุ้มกันโควิด-19 ที่แข็งแรงการแสดงความใกล้ชิดความเอ็นดูและความรักต่อกันคงเป็นปกติมากขึ้นและเพื่อนฝูงรวมถึงสมาชิกเครือญาติคงได้เจอหน้ากันจริงๆบ่อยขึ้นโดยหวังว่าความเหงาของหลายๆคนก็จะคลายลงไปได้บ้างครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่ต่อไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington